Anong agenda mo today? Episode 6 na tayo.
Yes, go! Episode 6 na hindi namin alam kung anong pag-uusapan. Guys, tulungan nyo naman kami sa mga nakikinig. Baka naman mag-comment kayo kung anong topic.
para mas maging meaningful yung mga pinag-uusapan natin. So for today, ang pag-usapan natin ay tungkol sa
init ng Pilipinas. Hindi, pwede natin pag-usapan yung mga OFW or yung mga Pinoy na pauwi ng Pilipinas na sobrang excited na hindi na maganda ugagang mag-pack ng mga pasalubong, chocolate, na kung isipin mo, lahat naman ng chocolate na andito sa Amerika, nasa Pilipinas na.
Oo nga. Bakit nga ba excited yung mga nandito sa Amerika na ipasalubong yung mga chocolate dito, pero meron naman ding mga ibang chocolate na nandun sa Philippines?
Wala, gusto lang nila sigurong tsaka isipin mo ha, sa sobrang dami nilang pwedeng bilhin dito, chocolate pa yung naisipan kasi ito nga yung pwedeng ibigay kaagad na paisa-isa lang, padalawa-dalawa. Hindi, not realizing.
Mas mura nga ba yung chocolate dito? Hindi. O mas mura sa Philippines yung chocolate?
Parehas lang din eh, kasi di ba babayad ka ng ticket? O kung andun ka bibili ng SM, makikita mo rin kung pupunta ka dito, di ba magbabayad ka pa.
Kaso hindi siya imported.
Iyon ang ng concept ng Pilipinas dati. Ako nga nung bata ako, kapag sinabing imported or original, galing Amerika yan, original yan. Nung kabataan natin, matagal akong nakapag-move on sa idea na yung imported tsaka yung original. Parehas lang yun. I mean, yung concept ba na...
Pero same ingredients lang din naman. Yung chocolate na ginagamit nila dito is the same chocolate na ginagamit nila sa Philippines. Meaning to say, yung cocoa beans.
Yung cocoa beans. Siguro yung manufacturing, iba.
Pero siguro iba-iba lang yung lasa kasi iba na yung timpla ng asukal, iba na yung timpla ng mga ibang bagay na ginagamit. Mm. Pero it's the same cocoa beans.
Pero bakit lumaki tayo na, uy, galing, ano yan? Original yan?
Diyan nga siguro pumapasok yung colonial mentality. Kasi di ba matagal-tagal din tayong nasakop ng mga Amerikano after nung Japanese and then you have the Americans. Tapos yung lahat ng tinitingnan natin, yung Western culture, yung mga shows na pinapanood natin, it's all about America.
Kaya, and when they say about America, they always think about premium. Kumbaga yung parang kapag nakita nila yung something na galing America, even if it's like a coin, chinelas or something, parang iba talaga sa utak nila.
Basta galing sa America, galing pati America, diba, imported, original. Pag galing doon sa kahon, sa balikbayan box, tapos inamoy nila, amoy America.
Amoy America.
So big deal talaga yung galing sa America.
Or kahit di lang naman din sa America. Pagbigay din natin, basta ibang, galing ibang bansa, may it be Japan, iba talaga yung excitement ng isang Pinoy once they receive it or ikaw as giver na magbibigay.
Tama.
Iba. And yun nga, pinag-usapan natin yung excitement ng ating mga kababayan na umuwi. Hindi ba nila na-realize na mas maganda pa na mag-stay na lang dito ng matagal? Kasi hindi nila alam ngayon. So sobrang, di ba, I heard na sobrang init daw sa Pilipinas na parang nagda-drought na tapos yung schools ay nag-dismiss na ng classes. So
I think
init.
The reason why the Filipinos that live in other countries such as America, sa UK, sa Canada, na kahit alam nila na mas mainit sa Pilipinas, or mas mahirap, mas ma-traffic, gusto pa rin nila umuwi kasi they have family.
And
I think that is the tie that bonds yung mga Filipino na nandito sa ibang bansa versus yung mga nandun, tapos meron silang mga family na naiwan dun. Gusto nilang umuwi, mga kaibigan nila, kasi gusto nilang...
Magmayabang?
Hindi, gusto nilang kumunek dun sa... Hindi, mali naman yung concept. Baka ikaw yun.
Hindi naman.
Yun yung gusto mo ginagawa. Kaya gusto mo umuwi para magmayabang. Pero seriously speaking, I think that is one of the crucial components of the Filipino culture is the love for that family. Diba? Yung bond of togetherness, yung social fabric na tinatawag natin na meron doon sa mga Pinoy na nakalakihan natin na meron talaga tayong mga extended families living in our houses, yung kalulululuhan mo, kalululalohan mo, lahat ng tito, tita mo, nakasama mo talaga, which I think later on in your life plays a very important role in your own resilience as a person.
Oh, napunta na tayo sa resilience.
Diba? Well, naalala ko nga dito yung concept ng mga puno sa forest.
Oh,
and,
yeah.
And iniisip mo, diba? Oy, isang puno lang yan sa forest. Pero there had been several studies na tiningnan nila yung mga forest, kung bakit strong yung mga forest, kung bakit sila resilient. I think that's the crucial word. Eh. Mm-hmm. Bakit sila resilient o matatag is because they are surrounded by other trees. And ang nangyayari pala na hindi natin nakikita underground, na pag pala tumutubo itong matataas at malalaking punong ito, para silang naghahawak-hawak ng kamay sa ilalim, nagbibuild sila ng tinatawag nilang nating networks, root network sa mga puno, na nagdudugtong-dugtong sila, na alam nung isang puno kung ano yung nangyayari sa isang puno, tinutulungan nilang mag-release din sila ng sarili nilang mga anti-pest para hindi sila mamatay lahat. So, mga puno na to, ha, in a forest na nagbibuild sila ng sarili lang connection so that they can survive. What more sa mga humans, di ba, sa mga tao na
may iba talagang na level mo of na, compassion
na mahalaga talaga yung mga networks. Kaya yun yung makikita mo, I think uniquely Filipino or uniquely sa mga Asian cultures, na meron talagang concept of family, na yung mga tao na maaasahan mo later in your life through thick and thin are the people that you grew up with, your family, yes, your close friends. Kaya maganda rin siyang konsepto, di ba? Na maaasahan mo versus dito sa Amerika. Kung iisipin mo, ano yung napapansin mo dito sa yung mga taong lumalaki dito sa Amerika?
Eh, hindi ko naman nila lahat, ha. Mm-hmm. Pero based on sa observation ko or based dun sa mga kwento na narinig ko, ang mga tamba Western sila, di ba? Mm-hmm. So Western culture ay independence.
Mm-hmm.
Hindi masyadong mahalaga sa kanila yung family.
After 18 years old, out na sila sa bahay.
And then, andun pa rin yung responsibility kasi they always check up na buhay ba si ganito or kumakain ba ng maayos o may shelter ba siya. But hindi na talaga sila masyadong connected na may sarili na akong buhay, eh, or hindi na ako obligado kasi sa atin, eh,
na parang, part nung sa kanilang social contract is pag natapos na nila yung 18 years old o pag naging 18 year old na yung mga anak nila, na dapat independent na sila, na dapat di na sila kasama sa bahay, dapat may sarili na silang buhay. Yun yung concept
na maganda rin naman in a way. Pero if you compare it sa Philippines, since we are talking about network, iba rin yung level natin, eh. Kasi nakakatuwa lang din na kapag isipin mo, nga, no, kasi kapag umuwi ka doon at galing kang ibang bansa, kahit na mag-prepare ka lang ng something get together and then people would hear it na, uy, andito si ganyan, magbabanding-banding kayo. Happy, sad, or good memories, babalik siya at magkakaroon ba siya ng yung certain connection and certain network na wow. At ma-appreciate mo na, wow, ang ganda pala ng buhay dito sa Amerika at sa Pilipinas.
Mm-hmm. Kasi mahalaga nga yun, eh, yung konsepto ng family. Going back to sa pinag-uusapan natin, di ba yung may mga kakilala tayo ng mga nagwo-work dito sa Amerika na they work really hard. They work 7 days a week. They work 16 hours a day. Mm-hmm. Tapos pag makita mo, nakatira lang sila sa, nagbe-bed space lang sila. Uh-huh. And they're sending all their money back home. Mm-hmm. Diba? To the expense of their own comfort dito. Which I think is yung parang mixed reviews. It gets mixed reviews from me. Kasi diba parang pinag-aral na nila lahat doon. Mm-hmm. Tinulungan na nila lahat doon ng family nila. Tapos wala nang natira sa kanila dito. Yun yung napapansin natin din sa mga Filipinos living in other countries, na they're working really hard to provide for their families back home to the extent na kung minsan wala nang natitira sa kanila.
But tama nga, yes, tama yung sinabi mo. And it would connect dun sa sinabi mo nung earlier na wala, eh, mahalaga kasi sa isang Pilipino yung network and bonding as a family. Not even by blood, ah. Kasi kahit kabarkada mo, pwede mong pag-aralan or inaanak mo.
Pero what is the measure of what is enough? Ano yung sapat na na dapat mong ibigay sa yung mga families na naiwan sa Pilipinas, sa back home, na hindi naman to the extent na wala nang matitira sa'yo. Sa ikaw, nagbe-bed space ka lang sa isang bahay o hindi ka puro cup noodles. Di ba may mga movie na yun? Parang yung movie ni Vilma. Ano ba yun? Yung
extra?
Hindi,
extra
yung movie ni Vilma with Claudine.
Ah, yung anak.
Oo. Anak. Na di ba pinrovide niya lahat?
Hindi mo ba alam na hindi...
Ilang, wow, may drama pa talaga.
Ilang na hindi ko kinain para makapagpadala sa inyo.
Totoo yun. Di ba parang reflection talaga siya ng Filipino lifestyle and Filipino expectations from people na nasa ibang bansa,
mm-hmm,
na ini-expect nila na yun yung nangyayari. Which is, in most cases, true. Na ganun talaga na nakakalimutan nila yung sarili nila, hindi na sila kumakain, cup noodles na nakakainin nila, just to do that. Just mm-hmm to send yung lahat to school. Pero sila, hindi naman din sila nakapag-aral. Yung ganun ba? Yeah. Yung selflessness pushed to an extreme is verging onto that martyrdom, mm-hmm, na no one should be a martyr, yun, di ba? Parang ganun, mm-hmm, na you have to be helpful to other people, you have to share your blessings, pero hindi dapat to the extent na ikaw na mismo yung naging parang martyr, hindi kumakain ng cup noodles, nahihiga sa sahig, yung parang kwento ng movie ni Vilma ba?
Tsaka kung iisipin mo, parang in a way, para ka na rin tinuruan or good training ground niya sa resilience na pinag-usapan mo kanina.
Mm-hmm.
Kasi hindi ka na nga kumakain. Resilient ka pala. Sige, para sa pamilya.
Resilient yung chan. Kasi hindi na nagkakasakit, di ba?
But going back or like moving forward, ang main ano natin siguro learning for me sa ating conversation galing kanina hanggang ngayon is the bond, network, love of family, love of the country.
So, yun nga yung mahalagang makikita natin doon is marami tayong mga cultural norms na kung saan ang focus natin is not ourselves but our families. Kaya kung babalik tayo sa una natin pinag-usapan na bakit ba excited yung mga umuwi sa Philippines. Kasi gusto nilang gawin yun eh. Parang yun yung inintay nila after a year na nag-ipon sila. Hindi sila natulog, hindi sila kumain, hindi nagtrabaho sila all this time. So that they can spend for whatever long that may be, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, whatnot.
Yeah.
To spend time with those families na masha-shower back sila ng pagmamahal, di ba?
Pagbalik dito, trabaho gutom ulit na naman.
Pero there has to be, ito yung masasabi ko dun.
Is oh, how would you end this conversation?
No, there has to be boundaries for everything, di ba? You have to give, but not to the extent that you give everything you've got and nothing is left for you. Diba pag sumasakay ka nga ng aeroplano, ano yung sinasabi nila? In case of an emergency,
put your mask.
Diba, bababa yung mask eh. Mm-hmm. And before you put the mask of another person, even that is your son, nanay,
infant,
you put the mask first sa mukha mo. Mm-hmm. Kasi the only way that you can help others is if you help yourself first. At hindi ka makakatulong kung mauna kang mamamatay bago dun sa mga tutulungan.
Wow. Thank you, guys.
We'll see you again next time. Take care.